Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Po kmečkem protestu 6. februarja v Ljubljani so minuli četrtek vendarle stekla pogajanja med kmetijsko ministrico Matejo Čalušič in predstavniki nekaterih kmetijskih stanovskih organizacij. Obe strani sta s pogovorom zadovoljni, vse pa je za zdaj odvisno predvsem od kmetijskega ministrstva, ki je dokončne odgovore na prve tri oziroma štiri obravnavane točke od skupno 16 protestnih zahtev obljubilo v prihodnjih dneh. Predstavniki kmetov po četrtkovih pogovorih pri ministrici sicer niso najbolj zadovoljni, so pa pozdravili dejstvo, da sta na drugi strani mize sedela kmetijska ministrica in državni sekretar. Ne skrivajo, da je prisotnost ministrice obetala vsaj kakšno dokončno rešitev, do katere pa ni prišlo. Predsednik Združenja Slovenske kmečke iniciative Boštjan Slemenšek.
Danes smo se udeležili tega sestanka pri ministrici za naše protestne zahteve. Povedal bi, da smo se dotaknili, bi rekel, 3 do 4 točk. Nekje smo določene stvari smo uskladili, določene stvari še bomo mogli počakati, odgovore, tako da v pari dneh bomo dejansko tudi mi vedeli, kje smo in kako bo zadeva potekala naprej. Ta trenutek vam nimam kaj, bi rekel, dobesedno opremenljivega povedati. Upamo, da bo v pravi smer tudi odgovor, ko dobimo pismene odgovore in upamo, da bo v pravi smer se tudi razvilo. Smo dobro predebatirali, rešljive zadeve so, upamo, da bomo se pravilno oziroma se bo pravilno odločili ministrstvo in da bomo tudi zadevo konstruktivno pripeljali do konca za kmeta in za slovenske potrošnika.
Zelo podobno je takoj po pogovorih spregovoril tudi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, dr. Jože Podgoršek.
Naj podarim, da od 16 protestnih zahtev danes nismo še nobene rešili. Ministrstvo pa je obljubilo, da nam na posamezne zahteve, na posamezne točke, ki smo jih danes odprli, večina še niti do njih nismo prišli, vendarle dobimo v naslednjih dneh jasne predloge, kako rešiti nekatere izzive od cepljenja za modrikovo sezika do zaščite slovenskih kmetov v primeru sporazumov, povečevanja sledljivosti porekla, uvajanja tudi nekaterih novih metod za ugotavljanje porekla, kot so izotopi, vode in tako naprej. Torej, v naslednjih dneh pričakujemo kar intenzivno komunikacijo z ministrstvom, jasne odgovore na nekatera vprašanja, no in pričakujemo v roku 1 tedna, torej v naslednjem tednu tudi sestanek, nov sestanek v takšni sestavi, kjer bomo poskušali še odgovarjati oziroma iskati rešitve za naslednje odprta vprašanja.
Ministrica pa je v svojem odzivu med drugim napovedala, da je v tednu, ki je pred nami, obljubljen zapisnik četrtkovih pogovorov in opozorila, da zahtev, ki potrebujejo spremembe zakonodaje, ne bo mogoče rešiti.
Zavedati se moramo, da nekatere zahteve so iz vidika zgodovinske problematike, ki ni bila nikoli rešena v Sloveniji in absolutno je prav, da opozarjajo na njo tudi odnos do varovanih kmetijskih zemljišč, na kakšen način se bomo problematike lotevali. Na drugi strani tudi državni prostorski načrt Spodnje Savinjske doline, kjer je državni sekretar iz Ministrstva za naravne vire in prostor povedal, kakšni bodo nadaljni koraki in da je to tudi problematika, o kateri se mogoče nismo v preteklosti dovolj pogovarjali, obenem pa ostale tekoče zadeve. Bodi si Mercosur, bodi si cepljenje za modrikast jezik, bodi si odlog za prašičarejce in ne nazadnje pa smo nekako razblinili, da ne bo nepotrebnih pričakovanj tam, kjer je potrebno zakonodajo spreminjati. Prav je, da smo jasni in transparentni, da smo v predvolilni kampanji in da se zavedamo vsi, da trenutne zakonodaje ne bomo spreminjali in v tej fazi se je ne bomo lotevali, ker je to praktično neizvedljivo.
Glede na povedano strani ministrice Mateje Čalušič je torej jasno, da kakšnih pomembnih premikov ni na vidiku. Več ali manj ostajajo v igri zahteve glede označevanja porekla hrane, s katerimi v zadnjih 4 letih pravzaprav ni bilo napredka, otroka in vidno je tudi, da pozornost preusmerja na problematiko varovanja kmetijskih zemljišč.
Pravi sklop varovanja kmetijskih zemljišč na dolgi rok, DPN, Spodnja Savinjska dolina in kako se bomo organizirali. Ali so to potrebni sestanki, ali se bodo dogovarjali z resornim ministrom. Obseg zahtev in vprašanj je, da vam mogoče v treh stavkih niti ne morem in ne znam odgovoriti, ker je to praktično celoten proces rednega dela ministrstva za kmetijstvo. Ena izmed skupnih točk, na kar smo tudi podprli, je absolutno, kako zaščititi na eni strani slovenskega kmeta, pridelovalca in kako slovenski pridelovalec mu lahko kot državo omogočimo na dolgi rok transparentno prodajo, se pravi, svojega proizvoda, zato da zavestimo slovenskega potrošnika, da je to res, da je znan izvor, da je znano poreklo, da je znano pod kakšnimi pogoji je bilo pridelano, se pravi, da krepimo lokalne in regijske verige, kar tudi na ministrstvu cel čas opozarjamo. Ena izmed ključnih vprašanj, na kakšen način bomo implementirali slovensko zastavico, kjer smo zakonodajo sprejeli, na drugi strani, kako bomo izvajali zakon o hrani, kjer bomo implementirali prepoved prodaje izpod nabavne cene. Mi trenutno danes nimamo mehanizma, v zakon smo to zapisali in prav je, da se o tem začnemo pogovarjati, kako bomo zakone začeli izvajati. Nekako tako v teh treh, štirih sklopih je povzetek današnjega sestanka.
Tako ministrica Mateja Čalušić. O korakih, ki bodo sledili, če bo odziv ministrstva neustrezen, pa je v četrtek predsednik Združenja slovenske kmečke iniciative Boštjan Slemenšek pojasnil.
Kmetje so v pripravljenosti, absolutno se ne bo, tu se ne bo stopil nazaj, ne bo se popuščal. Zdaj smo imeli mirni protest, v nadaljevanju pa tudi letaki so že šli ven, verjetno se bo kje kakšna zapora naredila, verjetno bo tudi, mogoče tudi na koncu Slovenija obstala. Lejte, ne moramo izključiti dobene zadeve, bomo videli, v kjera smer bo šla zadeva. Ni pa to vprašanje, če lahko, bi rekel, bolje vprašanje, če se želijo, bi rekel, konstruktivno pogovarjati oziroma realizirati zadeve za potrošnika, za kmeta in za okolje.
Tako Boštjan Slemenšek, predsednik Združenja slovenske kmečke iniciative. Dogajanje bomo v prihodnih dneh pozorno spremljali.
Na radiu Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Zdaj pa se pomudimo še na področju pridelave krompirja. Največje evropske pridelovalke krompirja, Nemčija, Francija, Nizozemska, Belgija in Poljska, se soočajo z ogromnimi viški te ključne poljščine. Razloga sta dva. Prvi tiči v predelovalni industriji, kjer sta povpraševanje po pomfriju in čipsu poganjala rast trga in predelavo ter posledično večanje pridelovalnih površin. Drugi pa tiči v lanski rekordni letini. Vsi ti viški v obliki dampinškega uvoza že od lani jeseni preplavljajo tudi slovenski trg in naše pridelovalce, ki jih je lani prizadela suša, pritiskajo ob zid. O tem sem se že lani novembra pogovarjal z dobrim poznavalcem dogajanja na trgu krompirja, magistrom Jožetom Moharjem. Takrat je dejal.
Ja, žal je tako, da smo na skupnem evropskem trgu in preobilna ponudba, katero lahko razložim, zakaj je do tega prišlo, seveda sili s temi nizkimi cenami, praviloma tudi ne slabo kakovostjo na naš trg, ker včasih vemo, da smo bili pod pritiskom samo njihovih viškov, zdaj je pa teh viškov tako ogromna količina, mogoče samo za ilustracijo, da se poslušalci predstavljajo. Recimo samo Nemčija, katere podatke najbolj poznam, je posadila v letošnjem letu kar 20 tisoč hektarov več krompirja. Če to pomnožimo s 50 tonami na hektar, govorimo o milijonu ton krompirja več kot v normalnih letih. Kje je bil pa razlog za to tako povečano pridelavo, pa je praktično gonilna sila ali pospeševala pridelavo, ves čas je seveda pridelovalna industrija v zadnjih letih in to več zadnjih let, kar pomeni, da so pridelovalci v pomfri, v čips odkupovali praktično vse, kar je bilo na trgu primerno, pač sorte, ki so bile primerne za predelavo, kajti azijski trg, predvsem imamo v mislih Kitajsko, je do letošnjega leta odkupoval praktično izdelke teh tovaren, ki pa imajo v letošnjem letu praktično še lanske zaloge, se pravi proizvodov, govorimo o zamrznenem pomfriju, o pa čipsu, ki ni šel prodajo. Razlog je pa, tako rečem, v trgovinski vojni med, se pravi, Evropo, ZDA in Kitajsko, ki jo seveda najprej sprožila ZDA s pač svojimi carinami in seveda z zelo hitro prilagodljivostjo Kitajske oziroma Azije. Oni so pač zelo hitro organizirali svojo pridelavo krompirja, zgradili tovarne za predelavo, kajti zavedati se moramo, da so v zadnjem času, predvsem zaradi, tako rečem, tega globalnega vpliva tudi Azici, recimo Kitajci, prevzeli evropski način prehranjevanja, to pomeni, da jejo, če tako rečem po domače, pomfri, čips in hamburgerje, ne pa več samo riž, kot je bilo v preteklosti in to je bila ves čas gonilna sila za pač Evropo, za ZDA, da je ves čas povečevala predelavo, no v letošnjem letu pa prišlo do, to se pravi, razpada oziroma prevelike ponudbe in ogromnih viškov na celotnem trgu.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Razmeram na področju pridelave krompirja smo namenili tudi sredino jutranjo svetovalnico. Z nami je bil dr. Peter Dolničar, predstojnik oddelka za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnenje na Kmetijskem inštitutu, sicer pa tudi odgovoren za žlahtnenje, genetiko in fiziologijo ter pridelovanje krompirja. O tem, kako vidi trenutne razmere, zviški neprodanega krompirja je povedal.
Ja, najprej, če pogledava pridelavo, lansko leto res smo imeli spet kar težavno leto, to se pravi junija izjemno sušo, ki se je tam nadaljevala do 10. julija, kar pomeni, da smo pridelali relativno majhne količine zgodnega krompirja. Potem pa je bilo dovolj dežja, tako da na koncu pri poznem krompirju so bili pridelki kar solidni, čeprav po kakovosti so pa resnično precej slabi, zaradi tega, ker je prišlo do močnega obraščanja. To se pravi, po en stran smo še pridelali nekaj krompirja, ki pa je zaradi razmer, rastnih razmer se slabše skladišči. Ja, pridelovalci so potem, ko so krompir pospravili, seveda želeli ta krompir tudi čim prej pač prodati in običajno je, da sploh jeseni pride do tega, da vsi želijo krompir prodati takoj in je krompirja preveč. Žal zgodilo se je še to, da so trgovci pripeljali kar nekaj krompirja iz tujine, ker letina tudi v tujini ni bila najslabša, je bila kar solidna in tam vedno obstajajo neki viški krompirja, ki grejo po dost nizkih cenah, ki se dobijo po nizkih cenah in to se je zgodilo. Pri nas je pa pravzaprav zelo hitro, 2-3 trgovci se odločijo, da pripeljajo krompir iz tujine in potem kar naenkrat imamo doma v skladišči krompir, ki ne gre pravzaprav po nobeni ceni. Zdaj, vzroki so še drugi, pa bi morda o tem še pozdaje.
Rekli ste, suša v maju, pa tudi juniju, je botrovala manjšim pridelkom krompirja. Kaj bi šele bilo, če bi bila normalna letina, glede na razmere recimo v Evropi?
Ja, predvsem pri nas je zagotovo bila tista junijska suša, pravzaprav junija in začetek julija katastrofalna suša, tako suho, mogoče v zadnjih 30 letih dvakrat, trikrat v tem obdobju, pravzaprav v najslabšem obdobju rasti krompirja. Zaradi tega je potem prišlo, ja, zgodne sorte so dosti hitro dozorele, in pridelki so bili nizki, pozne sorte pa so potem na to nadoknadne, ampak se pravim, kot ste rekli, če bi bili v optimalni pogoji, seveda bi bilo pridelka še več. Predvsem pa bi bil bolj kvaliteten, bi se tudi bolj skladiščil, tako da sedaj mrsi kakšen predelovalec ima kar težavo, že zaradi te suše krompir tudi kali v skladiščih, a ne, in zaradi tega se ne bo zdržal do pozne pomladi.
Kaj bi lahko glede na te razmere potegnili pod črto glede same agrotehnike? Kaj v takih razmerah lahko pomaga ali pravzaprav ostanemo nemočni?
V takih razmerah je ključno samo namakanje. Namakanje. Zdaj, večji pridelovalci če pogledamo malo kot sebe, tisti, ki se vozimo, recimo staj po Gorenski, pa tudi Štajerska, krompir že kar precej namakajo. So si pač uredili vrtine, sploh tisti, ki to kombinirajo s pridelavo vrtnin, tako da te niti takih hudih težav niso imeli, ker je bil krompir ustrezno namakan. Da se razumemo, ni to samo enkrat, dvakrat zalit, to je lahko samo slabše, ampak redno namakanje, to se pravi ali kaplično, ali z rulomati, kakorkoli, oziroma na vrtu pač na kakršenkoli način, da bi prebrodali to sušno obdobje, ker ključno je pač pomankanje vode.
Uhum. Kaj pa ta dampinški uvoz? Ta se lahko zgodi vsako leto krviški, ki Slovenijo potem lahko zelo hitro preplavijo, ker smo majhni, obstajajo. Tista sla po dobičku, ko nekaj pripelješ, ki ne stane skoraj nič, potem pa to prodaješ.
Ja, v Sloveniji imamo en problema, ne, da prvič, glede na to, da smo na prostem trgu v Evropske unije, ne, odprti trg, bi se mogli pač boljše organizirati. Ne. Pri nas predelovalci, veliko, te večji predelovalci, ja, res veliki predelovalci, imajo pogodbe z trgovskimi centri, ki so dokaj stabilne in oni mislim, da bojo večino predelka kar prodali. Problem so te manjši srednji predelovalci, ki pa pogosto iščejo pač različne niše za prodajo. Prodanega krompirja, se pravi, ne prodaja, ne temelji na nekih dolgoročnih pogodbah, če pa so, so pa te nezavezujoče, kakšne koli pogodbe so. V vsakem primeru bi mogli izkoristiti pri nas zadružni sistem, tle je največji manko pravzaprav in to na to že leta opozarjamo. Proizvodna bi mogla biti organizirana, vzpostavljeni bi mogli biti distribucijski centri in le tako bi pravzaprav lahko našli trgovci, imeli nasproti primernega partnerja za razgovore. Ne. Tako pa imamo situacijo, ko so predelovalci mehni, če ima nekdo 50 ton krompirja, pa če je premehen, da bi se lahko resno pogovarjal in dogovarjal z nekim trgovskim centrom, kako bo svoj pridelek prodal in zato je pravzaprav že v štartu v slabšem položaju. Pravzaprav povsod, kjer proizvodna ni organizirana do te mere, da je saj večji del pridelka prodan že vnaprej, a ne, se problemi kar že vnaprej nakazujejo.
Na zahodu imamo tako situacijo, pri nas je pa na bolj divji zahod.
Na zahodu, ja, ja, tako, na zahodu je saj 60-70-80% vse pridelave pravzaprav prodane po v naprej določenih pogodbah, seveda cene tam niso najvišje, so pa solidne in tako pridelovalci lahko normalno delujejo. Problem so pa te viški ob solidnih letinah, ali ki pa potem so prosto na trgu in tu so pa cene pravzaprav potem zelo nizke.
Doktor Peter Dolničar, ampak sem šel gledati statistiko, tako evropsko širšo kot tisto našo, poraba krompirja pada. Zakaj se to dogaja?
To je pa drugi del problema, ja, poraba pada, mogoče poraba ne pada toliko na tistem delu predelanega krompirja, to se pravi v hitrih restauracijah, tudi v gostilnah, recimo neki pomfri, ampak v tem primeru tako ne gre za krompir predelan pri nas, ker je to vse uvoženo, ker predelovanje industrije v Sloveniji praktično nimamo, se pravi slovenski predelovalci pretežno predelujejo za sveži trg, da tako rečem, tu pa poraba zelo pada, vsem se zelo hiti, vsem se zelo mudi, nekako pridemo iz služb, želimo nekaj na hitro in potem druga živila bolj privlačna ali pa enostavno so se malo zamenjale tudi generacije, časi, ko je pri nas na pravzaprav krožnikih bil vedno krompir ob nedeljah, pa še ene dvakrat, trikrat vmes čez teden so pravzaprav že precej mimo. A ne? Tako da tlele poraba se tudi zagotovo, ki bistveno ne bo dviganla, kvečemu bo še padla, to vidimo trend.
Kaj vse te razmere pomenijo za slovensko žlahnenje krompirja, za vzgojo novih sort domačega krompirja? Nekako ste vodilni na tem področju v Sloveniji?
Ja, mi imamo program žlahnenja krompirja na Kmetijskem inštitutu, kjer želimo pač vzgojiti sorte, ki bile primerne za naše razmere. Vidimo, da v preskušanju sorta mnoge tuje seveda niso, ker so vzgojene v popolnoma drugačnih razmerah. Moram reči, imamo kar nekaj solidnih, zelo dobrih sort, da tako rečem, nekaj odličnih sort, ki so dejansko primerne za KNM, je pa res seveda, da morda na trgu še niso vse tako dobro prepoznane, kot bi morali biti. Zdaj manjšene proizvodne mi žlahnimo primarno seveda za domači trg, pa tudi za sosedne področja, se pravi sosedne države, ker če je sorta primerna za Slovenijo, bo tudi za Hrvaško ali Avstrijo. Tako da ne baziramo izključno samo na slovenskem trgu.
Torej, slovenske sorte krompirja so na voljo tudi v Avstriji, recimo pa na Hrvaško.
Nekatere sorte so, recimo sorta slavnik je v Avstriji zelo, zelo zaželjena, sicer celo začeli so s proizvodno, pa potem zaradi ekonomskih težav prenehali s tem, pravzaprav so na voljo, ja, lahko.
Če torej zdaj pustiva nekako težke teme, jaz upam, da ne bodo preveč nekako stopile za vrat pridelovalcem. Pred nami je namreč nova pridelovalna sezona, ki prinaša novo upanje. Kako je z dostopnostjo recimo teh slovenskih sort semenskega krompirja?
Ja, načeloma bi se slovenske sorte morale dobiti pravzaprav po vseh trgovinah, po kmetijskih zadrugah, a ne? Tudi nekaj prodaje v trgovskih centrih, semenarna, tradicionalno trži naše sorte. Ne? Seveda imamo mi tudi prodajo v našem skladišču v Mostah pri Komendi, na Kmetijskem inštitutu, tako da možnosti je več. Načela bi se sorte morali dobiti po vsej Sloveniji, pravzaprav v zadrugah. Marsikdaj se zgodi, da sorte tam ni na voljo, če povprašamo, jo trgovc lahko nabavi in dobimo željeno seme.
Tako, ker lani pa so bile težave, nekaterih sort ni bilo.
Ja, lani je tako bilo, da pravzaprav se vsako leto nekaterih sort pač zmanjka, dejansko sploh te zgodne sorte nikoli ne uspemo pridelati za dosti, ne. Določene stvari pač dokler je na voljo, potem pa zmanjka, a ne. Nekatere stvari pa, nekatere sorte pa ja, so pa v zadostnih količinah vsako leto, celo vsako leto verjetno kakšna tona, ki ostane.
Katere slovenske sorte, ki jih torej žlahtnite na Kmetijskem inštitutu, pa so med ljudmi najbolj zaželjene, po katerih je največje povpraševanje?
Bi začel kar tako, ne, da dejansko imamo zelo zanimiv nabor sort. Prva zelo zgodna sorta, ki je zelo razširjena in veliko povpraševanja, ki je resnično izjemno zgodna, je kis slavnik. Se pravi, v roku 60 dni imamo že kar normalen predelek, potem v zadnjih dveh letih, treh je postaja popularna sorta kis blegoš, ki je izjemno kakovostna, ravno tako zgodna, recimo kakšni 14 dni za slavnikom, imamo sorto, ki svipava za tiste, ki želijo zgodno z belim mesom in vse te sorte so primerne ne samo za kot zgodne, za zgodno porabo, ampak tudi za dolgotrajno skladiščenje, blegoš in vipava do pozne pomladi. Potem za tiste, ki ne škropijo, ne želijo škropiti, je sorta kis kokra, ki je sorta zelo odporna ali pa skoraj popolnoma odporna proti krompirjevi plesni. V zadnjih letih je pa pravzaprav ena nova sorta, kis mangard, ki je rumenomesnata, za ozimnico izjemno kvalitetna in se kaže zelo, zelo pozitiven odziv pri pridelovalcih. Vsi so izjemno zadovoljni tako s predelki kot s kakovostjo. Potem pa te še standardne sorte, kis krko za belo mesnati sorti, kis krko za lažja tla in kis soro za težja tla, poznani po svoji kakovosti in tudi že razširjeni pridelovalci jih kar sadijo in pa še ena sorta, ki je tamar, ki je ravno tako pozna, svetlo rumena. Moram reči, da kar nekaj naših sort je tolerantnih na sušo, če morda kis sora ni ravno toliko, pa so ravno mangard, tamar, krka, sorte, ki so izjemno tolerantne na sušo, se prav primerne za te razmere.
Doktor Peter Dolničar, zdaj ste natrosil toliko dobrih informacij, upam, da so si jih ljudje uspeli zabeležiti, ko bodo izbirali letošnji semenski krompir. Se mi pa zdi ena ta dilema. Prej ste omenili, če sem prav si zapomnil, blegoš in belo meso, potem nekatere sorte rumeno meso.
Blegoš rumeno meso.
Blegoš rumeno, tako. Kaj, nekateri prisegajo na eno, drugi na drugo, rumeno je bolj moderno v Evropi.
Ja, rumeno je tradicionalno bolj bilo razširjeno v Evropi, čeprav nekatere države so presegale na belo mesnate sorte, kot je recimo Španija ali pa Velika Britanija v celoti, pri nas pa Slovenija, morda Črna Gora. Načeloma barva mesa nima vpliva na kakovost, to zapravi okusnost posameznih sort je, ni odvisna od barve in sicer kakovost. Je pa res, da rumene sorte imajo malo drugačen okus, ker rumeno barvo dajejo pač krompirju karoteni in dobimo nek dodaten okus, ki ga pri belih ne zaznamo. Tako da Slovenija je pravzaprav šla od tistih dežele, ki želi pretežno belo mesnate sorte. Zdaj pravzaprav smo prišli v fazo, kjer vsaj tri četrtine tudi potrošnikov želi kar rumen krompir.
Aha. So ti karoteni lahko tudi zdravstveno gledano?
Predvsem plus? So zelo koristni za zdravje, seveda. Aha. Ja, ja.
Torej je dobro razmišljati v tej smeri, bi lahko rekli. Zakaj torej posegati po slovenskih sortah krompirja? Vem, tisto najbolj pomembno je, da vaše delo, da te dobre sorte, ki so prilagojene na slovenske razmere, se razvijajo naprej, da je to omogočeno, verjetno pa tudi druge zadeve.
No, predvsem naš namen je bil, da pridelovalcem in potem seveda tudi kupcem, čeprav potrošnikom, ljudem na splošno dober krompir. Dober krompir, ki ga lahko v naših razmerah tudi pridelajo v, vidimo, vsakoletne razne suše in podobne zadeve. Pravzaprav zadnje normalno leto za pridelavo krompirja je pri nas bilo leto 2020, potem pa stalno neke težave in pokazali se, da večina teh sort je kar zelo tolerantna na to. Skratka, če se odloči za našo sorto, seveda pridelovalci bojo imeli vsaj nekaj pridelka, ki bo tudi ustrezno kakovosti. Vidimo, da pri preskušanju sort, da recimo v lanskem letu, pač na kmetijskem inštitutu tudi preskušamo sorte drugih, se pravi tuje sorte, vključno za njihovo kakovostjo, bi lahko kar merno rekel, vsaj polovico sort preskušanih v lanskem letu, ni bila primerne kakovosti tujih, o tujih govorim za uživanje. Seveda so pa nekaj tudi izjemno kakovostne in dobre. Ne? Se pravi, z našimi sortami dobijo neko garancijo, da bojo lahko prvič pridelovalci pridelali strezen krompir in drugič, da krompir ne bo tudi primeren za jest, ker to je pravzaprav eno od naših ključnih, da bom rekel prednosti, ampak lastnosti programa je, da veliko pozornost namenjamo prav kakovosti. Ravno zadnjič sem bil na Irskem, v njihovem programu žlahtnenja krompirja sploh na kakovost ne pogledajo več. Enostavno pogledajo teksturo in je to zadosta, aroma jih niti ne zanima. In potem se ni začudeta, ne, da pride sorta, ki je sicer lepa, ki ima lepe pridelke, ko jo damo pa v lonec, pa ni tistega, kar bi želeli. Ne.
Ja, in potem rečejo ljudje, krompirja ne bom več užival.
Ja, ali pa krompir ni dober, pa ga ne bom, ja, ali pa v trgovinah je slab krompir, seveda. Ne. Potrebno poiskati pravo sorto in potem je vse vredno. Ja.
Torej, dr. Peter Dolničar, če tako rečem, če hoče neka sorta, ki jo žlehnite na Kmetijskem inštitutu, priti na trg preko semenskega krompirja, mora imeti to kljukico, da je ustrezne kuharske kakovosti.
To je pri nas prvi kriterij. Če tega nima, je ne uvrstimo in ne v registracijo in ne potrdimo kot nove sorte, ker to je edino smiselno, seveda, ne. Krompir mora biti ustrezne kakovosti, da je potem tudi primeren za uživanje.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
Tako torej pred novo sezono saditve krompirja razmišlja dr. Peter Dolničar, predstojnik oddelka za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnenje na Kmetijskem inštitutu. Statistika pravi, da se je pridelava semenskega krompirja v Evropi lansko leto povečala za skoraj 10%. Pridelovali so ga na 106.864 hektarih, večinoma na Nizozemskem, v Franciji in Nemčiji. To je pravzaprav posledica tistega, kar ste slišali že na uvodu tega osrednjega dela današnje nedeljske kmetijske oddaje, torej preteklega povpraševanja po sortah za predelavo. Zdaj pa pričakujemo torej viške, padec cen in tudi manjše saditve v letošnjem letu zaradi zmanjšanega izvoza. Za konec pa še to. Lanska pridelovalna sezona semenskega krompirja je bila v državah pridelovalkah odlična. Izkop v suhih pogojih je dal kakovostno seme, tudi z optimalno velikostjo gomoljev. Certificirano seme bo torej kakovostno in prej ste slišali, da tudi na Kmetijskem inštitutu Slovenije pravijo, da je letos na voljo dovolj semena najkakovostnejših slovenskih sort, je pa seveda z nabavo potrebno pohiteti, da dobimo tisto sorto, ki si jo želimo.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Ob koncu pa še to. Minuli teden so s protesti spet nadaljevali španski kmetje. Protesti so v Španiji izbruhnili že februarja 2024 z blokadami cest, pristanišč in logističnih centrov po vsej Španiji. Takrat so španski kmetje zahtevali poenostavitev ukrepov skupne kmetijske politike, prepoved prodaje pod stroški pridelave, strožjo kontrolo uvoza in nasprotovanje sporazumom z Mercosurjem, Novo Zelandijo in drugimi. Španska vlada je takrat sprva obljubila 18 ukrepov, aprila 2024 pa jih je razširila na 43 ukrepov v 7 blokih, ki jih je tudi v veliki večini začela izvajati. Protesti kmetov so se zato postopoma umirili, čeprav niso vse kmečke stanovske organizacije podprle sporazuma. Po letošnjem januarskem podpisu začetnega sporazuma Evropa-Mercosur pa so španski kmetje val protesta obnovili, saj sporazum vidijo kot nevarnost za evropsko kmetijstvo zaradi poceni uvoza mesa, sladkorja in drugih pridelkov in prehranskih izdelkov, pridelanih brez enakih standardov, kot so zahtevani oziroma veljajo v Evropski uniji. Minulo sredo je v Madridu potekal velik protest s približno 500 traktorji in več tisoč kmeti, ki so zahtevali ustavitev udejanjanja sporazuma in več sredstev za kmetijstvo v prihodnji finančni perspektivi. Zaenkrat ne kaže, da bi bila španska vlada pripravljena na nove dogovore s kmeti. Stanje je torej podobno kot pri nas v Sloveniji. Lepo nedeljo vam želim, Robert Božič, ki sem oddajo pripravil in vodil. Se slišimo spet čez teden dni.
Uživajmo hrano, ki je pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.